А зараз на лісти слухачоў свабоды адказвае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далі Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая нязменна гучыць у той частцы пошты свабоды, якую мы атрымліваем ад людзей сталага веку, памеры пенсіяў і спосабы выжывання ва ўмовах, калі гэтых пенсіяў катастрафічна не хапае на самае неабходнае. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района, паведамляючы пра сваё пенсійнае жыццё, піша: «І я, і многія іншыя людзі майго веку вельмі спадзяваліся на апошняе абяцанае Лукашэнкам падвышэнне пенсіі. Ну, вось і дачакаліся. Нібыта і паднялі, каму на 11, каму на 10, каму на 8%. Але вось схадзіў у краму, і таго падвышэння нібыта і не было. Адной рукой дабавілі, а другой адабралі ўдвая больш праз цэны. І навошта такое падвышэнне? Няхай бы не чапалі ні цэны, ні пенсіі». Пенсіянер у нашага сяла выручае так званая патапава брыгада. Збіраюцца ды ідуць у лес, па грыбы, па ягады, а бывае выпраўляюцца і ў іншыя мясціны, па бульбу, па сталовыя буракі. Дзе бяруць? Ну, зразумела, дзе, на калгасным полі. Асабіста я маю ўсё на ўласным агародзе, дык мне ў цяперашніх умовах выжываць лягчэй, піша ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з Маларыцкага раёну. Цяпер шмат гавораць пра афрыканскую чуму свіней. Рознае пра гэта даводзілася чуць. Некаторыя лічаць, што завезлі яе нам адмыслова з Расіі, каб падарваць нашу жывёлагадоўлю, каб мы сталі больш згаворлівымі і цалкам аддалі расейцам усю эканоміку. Цяжка сказаць, дзе тут праўда. У нас на поўдні пакуль з гэтым спакойна. А вось пад Баранавічамі, як распавядаў мне знаёмы, у людзей сапраўдная бяда. Забралі свіней ва ўсіх, паабяцаўшы заплаціць па 12 тысяч за кілаграм. Гэта проста здзек нейкі. І грошы цалкам пакуль не вярнулі. Свайго цяпер няма, а за што купіць у краме? Вось і жыві без мяса. Яшчэ адна тэма, якую часта закранаюць у вас на свабодзе, пра тое, чаму на вёсцы не прыжываюцца маладыя спецыялісты. Скажу пра дактароў. Зарплата ў іх, як мне даводзілася чуць, многіх задавальняе. Больш сур'ёзная іншая праблема – няма дзе жыць. Так што адпрацуюць 2 гады і ў горад. Адзін знаёмы ўрач мне казаў, што ён і не супраць быў бы асесці, завесці сваю гаспадарку, агарод. Але ж няма умоў, кватэру ці дом не даюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Магчыма, спадар Павел, кагосьці такія заробкі задавальняюць, але з многіх іншых мясцін Беларусі мы атрымліваем супрацьлеглыя паведамленні. Пабудаванае адмыслова для маладых спецыялістаў у аграгарадках жыллё гадамі стаіць незаселенае. Не хочуць маладыя заставацца ў калгасах, хоць так званыя прэзідэнцкія домікі ім прапануюць фактычна адразу пасля прыезду. І не задавальняюць найперш заробкі. Хоць ёсць і іншыя прычыны. Напрыклад, якасць новабудоўляў часта не вытрымлівае ніякай крытыкі. Будаўнікам загадана было эканоміць на чым толькі можна, і навасёлы гэта адразу адчуваюць. Новае жытло часта сырое, халоднае, няўтульнае, а на сядзібе няма ніякіх пабудоў, апроч цеснага хляўчука, у якім немагчыма трымаць скаціну. Аўтар наступнага ліста Алесь Марціновіч з Баранавічаў спрабуе зазірнуць у недалёкую будучыню Беларусі. У 2015 год, калі маюць адбыцца чарговыя прэзідэнцкія выбары, на якіх галоўным кандыдатам зноў, як і на працягу мінулых 20 гадоў, будзе Александр Лукашэнка. У тым, што будзе менавіта так, у сённяшняй Беларусі мала хто сумняецца. Разважаючы пра старыя і новыя пакаленні беларускага электарату, спадар Марціновіч піша: «Пакрысе адыходзяць з гэтага жыцця пакаленні апантаных прыхільнікаў Лукашэнкі, якія прывялі яго да ўлады ў 1994-м. Такім жа шляхам скарачаецца колькасць зачараваных некалі Зеноном Пазняком і БНФ узору пачатку 90-х. Хто ж прыходзіць замест іх? Новае, так бы мовіць, канкрэтнае пакаленне, для якога норма расійскамоўнасць, як зрэшты і вялікая цяга да ангельскай мовы, мовы інтэрнэта, новых тэхналогіяў, масавай культуры і так далі. Адметна, аднак, што гэтае пакаленне самае празаходняе, самае антылукашэнкаўскае, самае прагрэсіўнае ў сённяшняй Беларусі. Гэта пакаленне колькасна ўвесь час павялічваецца, і менавіта з ім трэба працаваць тым, хто разлічвае на поспех падчас выбару 2015 году. Палітыкам трэба знайсці форму беларускага празаходняга патрыятызму менавіта ў ментальным дыскурсе гэтага самага новага канкрэтнага пакалення, пішаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Гэта павінна быць новая беларуская культура на расейскім лінгваносьбіце. Заклікаць трэба ў развяз не дзеля беларускага маўлення, а дзеля канкрэтнага заходняга жыцця ў адпаведнасці з законамі еўразвязу. Трэба завабіць, захапіць гэта пакаленне паходам у еўразвяз. Ну, а відавочная галоўная перашкода для такога паходу – гэта Лукашэнка. Ёсць яшчэ адзін запасны варыянт – знайсці ў Менску свайго Навальнага і супольна з масквічамі змагацца супраць звязкі Пуцін-Лукашэнка. Дзве краіны, але цывілізацыйна агульны народ, які імкнецца жыць па-заходняму. Абодва гэтыя варыянты, па сутнасці, канкрэтныя, адрозна ад фантасмагарычных і далёкіх ад гэтых слаёў насельніцтва вечных рэінкарнацый і зайграных пласцінак БНФ узору 90-х гадоў. Увогуле, у народзе ёсць такое перакананне. Калі апазіцыйны кандыдат размаўляе па-беларуску, то ён не мае намеру сур'ёзна змагацца за ўладу, а проста адпрацоўвае заходнія гранты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. І падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі і раней многія апазіцыйныя кандыдаты ўжо не рабілі акцэнту на моўным пытанні, не заклікалі да неадкладнай беларусізацыі, не называлі ў якасці першараднай задачы нацыянальнае адраджэнне. І з выбарцамі размаўлялі часцей па-расейску, чым па-беларуску. Згадайце, як вялі свае кампаніі Александра Казулін, Андрэй Саннікаў, Александр Мілінкевіч. Так, застаюцца і тыя палітычныя сілы, якія ў моўна-культурным пытанні паслядоўныя і прынцыповыя, якія можна лічыць спадкаемцамі колішняга народнага фронту. Але, заўважце, не іхныя вылучэнцы лічацца галоўнымі супернікамі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах і не супраць іх накіраваны найбольш жорсткія рэпрэсіі ўладаў, што кожны раз здараюцца пасля чарговай выбарчай кампаніі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Данко. Наш слухач Алексей Былінскі з Рэшыцы адразу ў некалькіх лістах даслаў нам сваю перапіску з Камітэтам дзяржаўнай бяспекі ды іншымі дзяржаўнымі органамі у справе пошукаў злачынцаў, вінаватых у выкраданні вядомых апазіцыйных палітыкаў Юрыя Захарэнкі і Віктара Ганчара, а таксама прадпрымальніка Анатоля Красоўскага і журналіста Дзмітра Завадскага. Звяртаючыся да кіраўніка КДБ, спадар Алексей у прыватнасці пісаў: «Як вядома, міжнародны злачынца Бен Ладен урэшце быў знойдзены і знішчаны. Настала чарга і беларускага Бен Ладена, які выкраў Захарэнку, Красоўскага, Ганчара і Завадскага. Калі выявіце, хто ўгаварыў прэзідэнта Лукашэнку не перадаваць пошук зніклых у Інтэрпол і не ўсталёўваць ганарар за садзеянне ў раскрыцці гэтага злачынства, тады выйдзеце непасрэдна на яго арганізатара». У сваім лісце спадар Былінскі выказвае версію, што знікненне апазіцыянераў можа быць звязана з даўняй гісторыяй канца 90-х гадоў, калі група аферыстаў ад імя Незалежнага прафсаюзу навукі і вытворчасці «Беларусь» прысвойвала буйныя сумы прафсаюзных грошай, у тым ліку каля 5 мільёнаў даляраў спонсарскіх сродкаў, адрасаваных на статутную дзейнасць. Адметнасць гісторыі ў тым, што сам жа спадар Былінскі гэты прафсаюз узначальваў і сам тады звяртаўся па дапамогу ў праваахоўныя органы, а таксама да апазіцыйных палітыкаў, у тым ліку да Гайдукевіча, Калякіна, Лябецькі, Бухвостава, Захарэнкі і Ганчара, а таксама да журналіста Завадскага. Звяртаючыся на Радыё Свабода, Алексей Былінскі піша: «Існуе няпісанае правіла, канкуруючых палітыкаў забіваюць, а выкрадаюць так званых языкоў для атрымання інфармацыі. І, як правіла, інфармацыя гэта эканамічнага характару. На маю думку, палітычная ці чачэнская падаплёка выкрадання палітыкаў і журналіста распрацавана злачынцамі і пушчана ў ход, каб схаваць сапраўдныя прычыны злачынства. А той, хто яе актыўна папулярызуе, робіць гэта па заданню той часткі ўлады, што мае да справы непасрэдныя адносіны. Краснабайства ж пад маркай дэмакратыі – гэта звычайная методыка для зацягвання працэсу грамадскага расследавання гэтай справы. Таму рэкамендую адначасова разабрацца, хто з беларускіх дэмакратаў сапраўды прыхільнік пераменаў, а хто толькі маскуецца, фактычна з'яўляючыся траянскім канём, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Адказы, якія спадар Былінскі атрымаў з КДБ на сваю эканамічна-прафсаюзную версію знікнення апазіцыянераў, зводзяцца да кароткага паведамлення. Праверка спецслужбамі праведзена, у змесце прадстаўленых матэрыялаў інфармацыі ў адносінах да абставінаў знікнення і канкрэтных асобаў, якія могуць быць датычнымі да знікнення, не выяўлена. Таму праверку спынілі. І гэта, спадар Алексей, той выпадак, калі з ацэнкамі выкладзенай вамі версіі з боку следчых хочацца пагадзіцца. Не выглядае яна надта праўдападобнай. У першыя месяцы пасля знікнення афіцыйныя палітыкі і медыі актыўна распаўсюджвалі падобныя гіпотэзы. І пра тое, што палітыкі нібыта былі датычныя да нейкіх бізнес-праектаў, што яны ведалі нейкую сакрэтную эканамічную інфармацыю, і нават што яны жывыя, здаровыя і хаваюцца недзе за мяжой. Сёння пра гэта ўжо фактычна ніхто не гаворыць. Тая інфармацыя, якая стала вядомай за мінулыя гады, дазваляе даволі пэўна меркаваць і пра сапраўдныя прычыны выкраданняў і забойстваў, і пра тое, як і дзеля чаго гэта было зроблена. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.